Mal-Butuġiċ li jimgawċi il-għaw l-semija ta' Campus FM għal-episodju jħor ta' taħdita Kleo. Jekkonto din nissegwuna fil-ġemat li għattew, unużar jekk ovvjament, għax ovvjament jett nissegwu, għax li jim.
Blaj, b'dubju, memma samanix, t-tilef jahasra.
Għamenna zawċ episodju li jimma Dr. Omar Inxia fej we went in very deep history, Assyria, sekli ilu. Illum għal-mistiden tagħna ħanersqu ħafna iktar fil-viċin, ħafna iktar ma' żminna, però dejjem ispirati anke mill-li modi. Qed nitkellem fuq Dr. Nicky Petroni li magħha ħankun għaddin inħarsu lej arti kontemporanja li naħseb fussa Nicky tal-limna iktar. Qatt m'għandniex biżejjed forsi apprezzament, biżejjed għarfien anke dwar artik ta' reċenti f'pajjiżna u fejn sejjer dan il-qasam. U għalkemm aħna programm tal-istorja, però ovvjament l-istorja qed tinkiteb kuljum, ġifieri anke dan ix-xogħol li għaddej min-nispa Nicky u oħrajn qiegħed jifforma dak li eventwalment ħajġi studjat ħajsir il-kenin iktar il qudiem mhux hekk.
Ejja, biex inżid fuq din l-introduzzjoni fuq din l-introduzzjoni, nisfa' Nicky jaħdmu biex l-istorja tagħna iwassluha għall-udjenza kontemporanja. Li forsi u minn hawnejda jiena bħala storiku kważi ġili nintilef biex nagħmilha u hekk ikollok nies professjonisti f'dan ix-xogħol li jkunu jistgħu iwasslu dak il-passat li jiena u inti tant nistudjaw b'mod viżwali, b'mod li jinqara jew jiġi apprezzat minn medda iktar jew medda ikbar ta' nies.
Ekku. Nicky, well, we've hyped you up. So.
Please don't disappoint.
Għan niprov. Mela, l-għanet, grazie li jem, grazie Emanuel, ta' l-istedina.
Ixtu, kħu tibda tejdenna xaġa, sira dwarek, u anki forse dwar il-dottorat tijak, biex k-semja jkollon sens ta' minn inti, un-bat neħdu għaktar li suġġett tal-lum.
Ok, mela, jina studijajt, għawnek Università Mata, studijajt l-istorja tal-arti, studijajt u koll postgraduate studies barra minn Malta, Londra, u għamilt il-PhD hawnhekk fuq l-arti Maltija moderna taħt il-mentorship tal-professur Giuseppe Schembri Bonaċi li jilni naħdem miegħu issa ħafna snin. Naħdem ukoll hawnhekk l-università part-time ġifieri fuq l-arti kontemporanja u moderna. Studjajt ukoll l-arti kontemporanja Maltija u ukoll dik internazzjonali. Naħdem ukoll il-Kunsill Malti għall-Arti fejn nifoka ħafna fuq il-rwol tiegħi qiegħda fuq l-edukazzjoni u l-iżvilupp. Ġifieri jiena dejjem ħdimt ma' ħafna studenti fis-settur tal-edukazzjoni, fis-settur tal-arti u l-intersection tagħhom daw dejjem flimkien. Kif minn barra daw l-affarijiet l-istudju, l-università, l-akkademja, insomma, għamilt ħafna proġetti fej jisom ibbriġjajt ix-xogħol li nagħmel hawn l-università mal-kuntest prattiku, ġifieri x-xena tal-arti kontemporanja. U bdejt naħdem f'da s-settur għaw Malta l-APS Imdina Biennale. Di it-titlu l-APS Imdina Contemporary Art Biennale. Di hija proġett li bdiet fin 1994 taħt il-Knisja tal-Imdina, ġifieri kien qed issir ġewwa il-Mużew tal-Katedral tal-Imdina. U żviluppat din matul iż-żmien u fit 2015 bdiet tinħadem taħt id-direzzjoni ta' Giuseppe Schembri Bonaċi li għadni kif semmejt u bdejt naħdem hemmhekk flimkien mal-artisti, artisti Maltin, artisti barrani ġej minn kull imkien. Mit-ċile, mill-Ewropa, mill-Azja, ġifieri.
X'tat insassik qabel ma ntlu ktar fil-fond dwar dan, ġifieri inti l-espert ovvjament fuq suġġett. Meta ngħidu arti moderna u kontemporanja. Fejn tiġbed din il-linja, fejn titħoss li tista' titkellem fuq arti moderna fil-kuntest Malti?
Dik mistoqsija interessanti. Fejn il-parametri tal-arti moderna huma ta' diskussjoni, mhux għaw Malta biss.
Mhux hekk.
Kulħadd jibda minn post differenti U jasal.
Italjani jibdew 1500.
Eżattament. Mbagħad ovvjament hemm il-early modern aħna l-Anglo-Saxon mentalità Anglo-Saxon nibdew hemm l-early modern u mbagħad hemm il-modern. Li tibda hemm dawk jgħidu fis-seklu 19, hemm dawk li jgħidu ftit qabel, hemm dawk li jgħidu fl-aħħar tas-seklu 19. Imma ħan nifokaw ftit fuq il-kuntest Malti naħseb aħjar.
Bla dubju.
Mela, naħseb l-arti moderna bdiet hawn Malta fil-bidu tas-seklu 20.
Sawa.
Artisti bħal Antonio Sortino. Imma wara l-gwerra.
It-tieni gwerra.
It-tieni gwerra, iva. L-artisti moderni Maltin bdew jistudjaw l-iskola tal-arti. Bdiet fid 1926. Ġiet stabilita hawnhekk għumat f'1926. Ġifri anke il-professjoni tal-arti għaw Malta. Qabel kulħadd kien imur barra minn Malta fil-fatt anke l-Maltin li bdew għaw Malta. Xortino stess.
Ruma, Londra probabbli u daw tip ta' postijiet.
Ruma.
Ruma rektar.
Ruma. Kien hemm Giuseppe Kallili mar Napli. Imma x'kellu ancestry ġeja minn hemmhekk. Bdew l-artisti bdew imorru Londra mbagħad wara t-tieni gwerra. Ovvjament għax kien hemm dik il-firda bej ħanajtek bejna u bej Taljan. Mela kien hemm artisti bdew hawnhekk bħal Bart kien hemm Bartek, Ramona, Antoine Camilleri, Frank Portelli. Kollha bdew jistudjaw hawn Malta u mbagħad kollha marru Ruma, Giorgio Preca. Giorgio Preca mbagħad kien baqa mek ġifir Ruma. Willi Apap, u koll. Baqa Ruma. Ġifiri, għara, jina nasib li bdiet qabel it-tieni gwerra, ovvjament, l-arti moderna t-izviluppa u Malta. Josef Kalleja, li huwa wieħed mill-pjoniri, nasib wieħed mill-iżjed tal-avangard tal-arti moderna Maltija. U twelet fil-1898, ġifiri u dak beda jissudja mill-ewwel l-arti. Imma wara t-tieni gwerra dinjija mbagħad vera żviluppat l-arti. Għax ma konniex taħt ħanajtek it-tradizzjoni bdiet jisa' tinbidel.
Eżatt.
Għax kien hemm dawk li marru kif qed inti Londra u anke partijiet oħrajn tal-Ingilterra, marru anke Pariġi. Antoine Camilleri, Frank Portelli, daw kollha marru Pariġi u koll biex jistudjaw. Għax dik kienet iċ-ċentru tal-arti moderna. Allura l-affarijiet inbidlu dak iż-żminijiet.
Fascinanti. U nersu lejl imdina biennale mbagħad. Kemm huwa picking up from the tradition jew huwa attentat għal xi ħaġa ġdida, kif tarah inti ġifieri?
Mela, l-imdina biennale tiżviluppa fuq il-traduzzjoni. Li għanna unik, tradizjoni li għanna unik. Għax di hija proġett li hija taħt il-kappa ħnajtek tal-Knisja, tal-Katedral tal-Imdina. Fil-fatt issir ġewwa l-Katedral, il-Mużew tal-Katedral tal-Imdina. Mela, ovvjament, it-temi li dejjem nażlu, id-direttur artistiku dejjem jażel tema għal-kull edizzjoni. Issa deħlin fil-raba edizzjoni taħt Prof. Kim Birbonaġi. Jażel tema li fejn ikun hemm link mal-passat tal-Biennale stess u anki max-xena kontemporanja u storika ta' Malta. Issa, pereżempju, tema li ta' 2015, tal-eżibizzjoni ta' 2015 kienet Christianity, Spirituality and the Other. Ġifieri l-artisti kellhom sfida li jinvestiga il-fidi, il-spiritualità u il-kull tip ta' fidi ħanajtek. Fate u non-fate konna najdu ħana dak iżmu.
Il-buzzword kienet madwar dak il-bienna.
Iva.
Meta għedin nitkellmu fuq dwar dan il-biennale nixtieq ukoll naqgħad ix-xena kontemporanja. Kif taf inti kienet qiegħda fil-gazzetti u jiena personalment kont ili nara fix-xena tal-arti li qiegħda tiżdied. L-interess f'dan il-perjodu li għadna kif semmejna tas-seklu 20 ta' dawn l-artisti kontemporanja li dawk li iridu jarredaw id-dar tagħhom xi ħaġa li taqamel ċertu ejja ngħidu impatt. F'daqqa waħda issa din ninteressaw ruħna f'dawn l-artisti. Kif taf inti anke l-prezz tagħhom sploda. Jista' jkun u din hija l-opinjoni biss personali tiegħi ta' ħadd iktar u nerġa' nsostni li hija biss tiegħi li hawn Malta meta mbagħad l-interess fis-suġġett tagħna jiżdied. Minn dawk li huma kollezzjonisti, minn dawk li jridu ikollhom biċċa sabiħa tal-arti ġewwa id-dar tagħhom personali. Minn Munita tal-Feniċi Maltija, sa Munita tal-Grammastru Filena, sa Willy Apap, f'daqqa waħda aħna nostalgic value tagħna jisplodi l-prezz. Dak ifisser li l-interess hemm barra huwa kbir. Jista' jfisser ħafna affarijiet u għandi opinjoni wkoll personali fuqha. Imma ifisser ukoll li hemm barra n-nies jafu fuq xiex inti qed titkellem. Jafu min kienu dawn in-nies, jafu x'importanza kellhom għalina bħala identità llum ta' minn aħna bħala Maltin. Jiġifieri dak ejja ngħidu li jiena dejjem inħobb nara. Francesco Zara, xa nitkellem fuq il-periodu li tapar se nifhem fih jiena. Francesco Zara jekk tmur ġewwa Antwerp. Francesco Zara ħatmu, dan mhux ħajjinbih bil-prezzijiet li ħajjinbih kieku hawn Malta ġewwa irkant Malti, naqblu. U hekk qed jiġri fuq l-arti kontemporanja. Allura il-biennale li qegħdin nitkellmu tal-imdina. Ix-xogħol li qed tagħmel inti fil-Kunsill Malti għall-Arti. Dan ix-xogħol qed isostni l-importanza tagħhom. Imma aħna illum allura di kif qed taffettwana, kif qed jaffettwa dal-interess li hemm fil-privat finanzjarju kif ukoll mbagħad aħna meta nkunu qegħdin nipprovaw nesponu l-importanza tagħhom. Kif qegħdin nitfa'u dal-kuntest?
Mela. Inti semmi.
Jiena twila dil-mistoqsija.
Don't JP.
Importanti li tum JP, ma għalli kulħadd jisma.
Mela, inti semmejt avveniment li saret li ġrat riċentament. U jiena dejjem inħobb imur nara il-prezzijiet kif qed jinbidlu, illi nsegwi naħseb dawn l-aħħar ħames snin kif qed jinbidlu l-prezzijiet. Imma dan l-aħħar kien hemm vera jump ħanajtek il-prezzijiet. Dik hija importanti li narawha, għax ovvjament fisser li hemm l-interess u n-nies qegħdin jaraw l-valur f'dawn l-affarijiet, allura qegħdin jinvestu fihom. Jiena nara żewġ affarijiet, mhux biss l-identità u n-nies ir-recognition tal-istorja tagħna, għax dik qed tiġri. Żgur li qed tiġri. Imma wkoll hemm.
U grazzi għal dawn l-entitajiet, ġifieri l-Arts Council, il-Biennale, dawn qegħdin jgħinu ħafna f'dan ix-xogħol.
Fil-fatt, aħna kull edizzjoni tal-Biennale ikun hemm ovvjament il-maġġor parti tkun arti kontemporanja. Mbagħad ikun hemm sezzjoni dedikata lej artisti Maltin moderni. Kellna l-ewwel edition kellna Josef Kalli, Anton Camilleri, Carmelo Mangion. Mbagħad kien hemm Esper Barte, Frank Portelli. Fit 2020 l-esibizzjoni kienet dedikata lil Tony Patch li ma tantx huwa magħruf u speċifikament fuq l-iskulturi tal-metall tiegħu. Għax huwa għamel daw l-iskulturi tal-metall ta' stil, ġifieri fil-1960s. U sa qegħdin nippjanaw għal 2023. Imma dejjem biex nagħmlu daw il-links storikament bej is-seklu tagħna. 20th century u anke mal-passat li qiegħda rappreżentata ġewwa l-mużew stess, fil-kollezzjoni stess. Għax hemm anke artisti tas-siklu 20 ġewwa l-mużew, hemm xogħol ta' Anton Inglot pereżempju, m'hemmx ħafna, imma hemm affarijiet. Issa, mbagħad hemm aspett differenti li naħseb li aħna we are just starting to.
Yes, we're just smelling the coffee.
To be faced with. L-aspett ħanajt ta' investiment li n-nies qegħdin jirrealizzaw li l-arti hija investiment ukoll. Mhux biss xi ħaġa li bħala kollezzjoni għax inti tħobb il-wirt
tagħha. Ma xalfejn twaqgħad dar tagħna 4+1.
Allura naħseb li hemm daw żewġ aspetti, issa sabiħ meta jiġu flimkien daw għax di ħaġa normali. Inti meta titħol ġew mużu jidbara minn Malta tara under the patronage of u kien hemm sala b'isem tal-patrun tal-post, ta' dik is-sala.
Jew tal-OPEC biex ifakru biex inessawna xi problemi qed jagħmlu lid-dinja jisponsorjawna għall-British Museum.
U l-BP, il-sponsorship ta' BP.
Kontroversi enormi u b'dawla parsin u kol. Anke l-History Museum, per eżempju, kellhom issues kbar fuq.
Allora dik saret parti mill-loġika neoliberali tad-dinja llum. Issa naħseb li għaw Malta dik meta nifukaw fuq l-arti moderna, ġifieri mhux l-arti kontemporanja, l-arti moderna, naħseb hemm interess kbir fix-xogħlijiet stess u fl-artisti stess. Naħseb dik hija ġenwina. Għax induna kemm imorru nies għal dawn l-eżibizzjonijiet, il-kliem kif jinbidlu, ġifieri nies bħal Carmelo Mangione. Dak fi żmien tiegħu. Ħadd ma kien jifhem ix-xogħol tiegħu ħadd. Mbagħad ovvjament bdew studja hawnhekk l-università, aħna wkoll konna pubblikajna fuqu. Joseph Paul Kassar kien kiteb il-ktieb fuqu. Ġifieri da slowly, bil-mod il-mod, ir-recognition bdiet tevolvi. Mbagħad tara forsi ċerti tipi ta' nies kienu jaraw l-arti moderna kienet ħaġa għalihom aliena, issa saru interessat. Imma dik hija il-natural progression tal-affarijiet. Aħna meta ngħidu meta nitkellem fuq kelma moderna, f'kull żmien kien hemm xi ħaġa moderna għal dak iż-żmien.
Mhux hekk?
Akku.
Ġifieri it requires a change of perception.
Żewġ affarijiet li laqtu nisissa fost ħafna ħarajt taħra li semmejt Nikki. Waħda l-fatt li dan huwa di imdina biennali taħt il-patroċinju tal-katedra tal-imdina, ma nafx il-kelma għaddatta, ma hemmhekk naħseb one stepping fit-tradizzjoni twila ħafna tal-Knisja bħala patrun tal-arti. Xi naħseb huwa sabiħ anke li dik it-tradizzjoni qed titkompla u li għalmenu fi ħdar l-ġerarkija tal-Knisja f'xi rokna hemm xi ħadd li qed għandu dik is-sensibilità u jalla titkompli u tikber. L-oħra hija li ir-range ta' artisti li semmejna s'issa kienu kollha rġiel. Imma l-biennale li jmiss huwa Mediterranean Goddesses. B'enfasi fuq il-goddesses, ġrin għallat nisa. Xe t-provaw tamlu hemmhekk, t-provaw t-popolaw naqra t-feminizzaw din l-landscape li tanti hija maskili.
Dik osservazzjoni interessanti ħanajtek.
Tiegħi hemm tajbi l-osservazzjoni. Ibbilanċjaw ħafna
ma tagħlim.
Ċertu riservi.
Ħana, it-tema tal-eżibizzjoni ta' dis-sena. L-idea hi li l-idea ta' going back to the source. Nibdew mill-bidu, ma nafux meta kienet il-bidu ħanajtek. Imma l-identità kollettiva biex nibdew inħarsu li l-affarijiet li aħna li hemm komuni bejn nitna. Affarijiet pereżempju primordjali, il-preħistorja. Kif hawnhekk hawn Malta għandna l-arti tagħna bdiet fit-tempi preistoriċi u hemm daw id-deities. Ġifieri hija
il-kalipso.
Il-kalipso. Wkoll il-mitoloġija. Dawn huma kollha parti mill-identità tagħna. U kien hemm artisti wkoll li daħlu f'dan.
Jien inġebbi dan mbagħad lejn il-qaddisin nisa li għandna fil-parroċċi tagħna, Katarina,
il-Kult
Marjan,
eċetera. Xi daw huma affarijiet li ħanaraw espressjoni tagħhom fil-Biennale?
Iva, iva.
Aħna ma nifmux trid tgħidilna.
Mela, bħalissa qegħdin nirċievu is-sejħa għall-artisti qiegħda miftuħa ġifieri qed nirċievu il-proposti tal-artisti.
Tajjar Manuel.
Ma l-artistri għatijda fil-kidba. Allura.
Għanna sejħa wkoll għall-essejz għall-publikazzjoni tagħna.
Rajtek.
Għall-intrej.
Dejjem aħna nippubblikaw publikazzjoni mhux biss katalgu tal-artworks, ma wkoll riċerka. Konna submissions anki barra minn Malta, ġifiri...
Taku għala ħajibqa ux mal minn.
Eżatt, eżatt. Ġifiri, nistidu anki l-akademiċi jajdu xaġa fuq il-tema, mux bist artisti. Jow ricerkaturi, kuraturi, għatu ju interessat. Ija tema ftit provokattiva naħseb, imma wkoll hemm bżonn ta' riċerka. Ġifiri, ovvjament, hemm artisti bħalissa li jdin jagħmlu riċerka fuq it-tema. Biex ikollhom ftit ispirazzjoni kif ħajkrew xogħol ġdid kontemporanju bbażatu fuq dit-tema.
Kemm jgħallem l-ispazju fuq innifsu? Ġifieri dawna fil-mużew jew fil-katedrali jew fil-ptej li huma fejn jkunu eżibiti?
Mela ħajsir fil-mużew tal-katedral u ħassir speċifikament fil-basement. Ma nafx jekk intkom ma tħaltu hemm isfel. Post misterjus. O eċitanti ħafna. Hemm ir-ruins hemmhekk Biżantini.
Evokattiv ħafna.
Ġifieri anki di l-ispazju, di going back to the womb, going back to the source.
Into the earth.
Into the earth. Ġifieri hemm link bej l-ispazju u l-kunċe. Uħan nużaw ukoll ir-refettorju tal-mużew.
Alright.
Issa inti saqsejtni Manuel fuq. In-nisa. Dik hija parti interessanti tal-istorja tagħna. Għax l-ewwel net hemm studenti bħalissa li qegħdin jagħmlu riċerka fuq l-artisti nisa Maltin tas-seklu 20. Kien hemm ovvjament ftit sfidi ostakli għalihom biex isiru artisti professjonali. Imma kien hemm ħafna studenti nisa l-iskola tal-arti.
Sawa.
Tarom fil-ritratti fimkien ma daw l-artisti li semmejna.
Ma l-xkanti ta' li għadna jif semmejna.
Ġifri, ovvjament, hemm ċertu affarijiet li qegħdin nistudjaw bħalissa. Għaliex daw ma sarux artist.
Tista' tina xi ftit ħiel fuqhom daw xi esklusiva fuq il-programm tagħna.
Ħa ngħidlek, hemm nies li huma ftit iżjed ħa ngħid magħrufa. Wara t-tieni gwerra hemm nies bħal Isabel Borg, dawn huma magħrufa Josette. Karwana, mbagħad bdew jaħdmu ħafna żiet artisti, anki fix-xena kontemporanja sem ħafna artisti. L-oħrajn nismijiet tagħhom qasjina ma kont naf bihom qabel, ġifieri mhumiex ismijiet li nafu aħna. Daw ħafna minnhom kienu pinġu l-iskola. O l-affarijiet tagħhom qegħdin ġod djar ġifieri kienu affarijiet tal-familja.
Qegħdin tagħmlu urban archaeology at the end of the day biex insibu. Ħanaj
mhux jien qed nagħmel ir-riċerka biex
inkun.
Imma hemm studenti bħalissa li qegħdin
inti l-messaġġier ta' din.
Qegħdin iffittxu daw l-artisti jew daw in-nisa li potenzjalment matul iż-żmien jistgħu ikollhom l-istatus ta' artisti.
Qegħdin naslu lejn l-aħħar tal-intervista tagħna u nixtieq żewġ affarijiet. L-ewwel ħaġa kif in-nies jistgħu ifittxu u jitagħmlu ftit iktar fuq dan l-imdina biennale 2023.
Mela għandna website is-sit uffiċjali www.imdinabiennale.com. Hemm kollox hemmhekk il-sejħa, dettalli l-istorja tal-imdina biennale, ritratti tal-edizzjonijiet.
Qabel.
Qabel.
Id-dati?
Mela, ħatiftaħ il-13 Novembru u tala il-15 ta' Deċembru ta' dis-sena.
Ta' dis-sena.
2023.
L-aħħar kumment tiegħek nixtieq ikun. Dan il-biennale, għaliex huwa importanti għalina u fil-futur x'għandna ġej fuq il-biennale?
Mela, importanti għalina llum għax hija proġett hija esplorazzjoni tal-istorja, tal-ispazji storiċi tagħna, imma wkoll tal-identità tagħna llum. Ġifieri anke it-tema hija ħanajtek kwistjoni biex kulħadd jaħseb minn fejn ġejna aħna, fejn sejrin. U aħna nemmnu aħna dejjem ngħid it-tim id-direttur artistiku jiena, t-tim tagħna hemm ħafna studenti u nies li jaħdmu magħna. Nemmnu li l-arti trid tkun dialogu bejna u bejn l-istorja. Ġifieri dija il-mistoqsija li ħana rridu niddiskutu matul il-proċess.
U li rridu nirrispondu. Nittamaw.
Nittamaw. Ma nafx jekk hemm tweġiba kwistjoni, ma nipprova.
Fuq dak l-ispunt, Nick Petroni, grazzi għal darbohra li l-għajt l-istadina tagħna. Aħna nkunu qegħdin nħarsu bil-qudiem biex naraw dan il-proġett tant interessanti. Jiena li mgawċi f'isem Emmanuel Buttigieġ insemmilkom u nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla fuq Campus FM 103.7. Thank you.